Όχι μετά μαζί στις άλλες βραδιές, θα ενθυμηθεί ότι μιλάμε από ορισμένα ερωτήματα ορισμένων ανθρώπων, τα οποία πολλές φορές είναι και για μας απορίες. Και είναι αλήθεια, όπως ακούω, πολλοί άνθρωποι βρίσκουν ορισμένα πράγματα τα οποία τους απασχολούσαν. Βέβαια, δεν τα διατύπωναν αυτοί ως απορίες, όμως τους ήτο απορία και τους έρχεται κάποια απάντηση και τους διευκολύνει. Απόψε το βράδυ έχω μπροστά μου την εξής ευλογοφανή, όπως θα λέγαμε, ερώτηση. Η ερώτηση είναι η εξής. Γιατί επιτρέπει ο Θεός εις τον διάβολον να πολεμεί τον άνθρωπον και δεν τον καταργεί? Αλλά ακόμη, γιατί τον έφτιαξες? Ίσως να μην σας έχει γεννηθεί τέτοια απορία, όμως δεν ξέρω αν σας τεθεί από κάποιον άλλον η απορία αυτή. Αν έχετε την απάντηση τη σωστή, να δώσετε, ώστε και αυτό να το στηρίξετε και εσείς να μην κλονιστείτε. Διότι ξέρετε, όταν δεν έχουμε να απαντήσουμε σε κάποιον κάτι σωστά, κλονιζόμεθα στην ουσία. Ας κάνουμε το θηρίο εμείς ότι είμεθα εμείς και δεν πέφτουμε και τα τι αυτά. Μέσα μας νιώθουμε ένα κούνημα. Είναι σαν να πιάνεις ένα στήλο, ένα δέντρο και να το κουνάς να το ξεριζώσεις. Βέβαια με μία δεν θα βγει. Άμα μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, εκατό, θα το ξεριζώσεις. Πάντως δεν πάβει να είναι ένα κούνημα, ένα τράνταγμα, μια ερώτηση, μια απορία που δεν έχει την απάντηση. Δεν ξέρω, εγώ μέσα μου αγωνίζομαι όταν μου θέτουν ερώτημα και δεν έχω την απάντηση. Βέβαια, δεν σπέβδω να πω αστεία. Λέγω ότι δεν το έχω υπόψη μου να το κοιτάξω, να το ρωτήσω, να απαντήσω. Όμως δεν πάβει αυτό να είναι ένα τράνταγμα μέσα μου. Κοίταξε. Και αν είναι πολλά τα τραντάγματα και ο άνθρωπος δεν είναι και τόσο γερός, έχει ζημιά, έχει καθίζηση στο πνευματικό του σκέλος. Δεν ξέρω αν το πιάνετε πώς το τοποθετώ και αν σας συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό είναι απαραίτητο ο άνθρωπος, τουλάχιστον τα της πιστεώς του, να τα γνωρίζει καλά, εφόσον του επιτρέπει βέβαια και η ανάλογος μόρφωσης να διαβάσει, θα πρέπει να τα γνωρίζει. Εδώ λοιπόν αυτός ούτε λίγο ούτε πολύ επιρρύπτει την ευθύνη της υπάρξεως του σατανά εις τον Θεό. Δεν έχει προφανώς διαβάσει ότι δεν τον έφτιαξε ο Θεός τον σατανά. Διότι αν δεν ερμηνευτεί αυτό, δεν ξέρουμε ούτε πού θα είναι ο σατανάς, ούτε τι δουλειά κάνει. Και φυσικότατα ρίχνουμε όλα στο Θεό. Το τελευταίο ήταν πολύ άσχημο. Αλλά και γιατί τον έφτιαξε? Μα έχουμε τυρητή διαβεβαίωση από τον ίδιο τον Κύριο ότι από μια πηγή δεν μπορεί να βγαίνουν δυο είδη πικρό και γλυκό. Ή θα βγάζει πικρό ή θα βγάζει γλυκό νερό η πηγή. Πώς εσύ τώρα από το ένα μέρος που ο Θεός είναι αγαθός, είναι έτσι, έφτιαξε αγγέλους, πράγματα κλπ, εξυπηρετεί τους ανθρώπους, από το άλλο μέρος θα πεις ότι έφτιαξε και διάβολο και βασανίζονται οι άνθρωποι εξαιτίας αυτού? Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, εάν θέλουν να βρουν το θέμα του σατανά, θα πάνε πίσω, πολύ πίσω. Θα πάνε μέσα στον παράδεισο και θα το βρουν το διάβολο εκεί. Δεν θα σταθούν εκεί που εν το προσώπο του ο Θεός εμίλησε στην Εύα. Θα πάνε ακόμη λίγο πιο πίσω στην εντολή που έδωσε ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα να εργάζονται και να φυλάτουν. Όταν σε έναν άνθρωπο λες ότι πρόσεχε, από τι να προσέχω? Του προσδιορίζεις ότι υπάρχουν κακοί στο περιβάλλον του, εχθρός, κάποιος θα τον δουλευτεί. Τα μάτια σου τέσσερα εκεί που πας. Γιατί? Γιατί υπάρχουν και κακοί. Άρα δι' αυτού του τρόπου και του λόγου ο Θεός υπενθύμησε στους ανθρώπους, μάλλον τους πληροφόρησε το πρώτο τους ανθρώπους, ότι υπάρχει και εχθρός. Φύλατε, πρόσεχε. Αυτά που σου είπα. Άρα και πριν γίνει ο άνθρωπος υπήρχε ο διάβολος. Πάμε τώρα πιο πίσω. Θα πάμε πιο πίσω και θα φτάσουμε σε ένα σημείο που έφτιαχνε ο Θεός τα άστρα. Στον Ιώβ στο 38ο κεφάλαιο θα το βρούμε αυτό. Και οι άγγελοι λέει ενούσαν εχέροντο έψαλον όταν ο Θεός έφτιαχνε το στερέωμα. Γράφει ο Ιώβ. Τώρα, αν πάμε στον Ισαΐα στο 14ο κεφάλαιο του Ισαΐου, θα βρούμε εκεί ότι ο Σατανάς, ο νυν διάβολος, ο διάβολος το πήρε από το ότι διέβαλε το Θεό στους ανθρώπους. Ότι ο Θεός είπε στους πρώτους ανθρώπους, δεν τους αφήνει από φθόνο να φάνε εξ αυτού για να μην γίνουν θεοί. Γι' αυτό λέγεται διάβολος. Όφης αυτός ο αρχαίος, ο διάβολος. Εάν λοιπόν λέγω, διαβάσει στον Ισαΐα στο 14ο, θα βρει εκεί μια στιχομυθία που γίνεται συζήτηση σε ερώτημα στον Εωσφόρο. Πώς εσύ έπεσες? Και του απαντά, έπεσες γιατί έβαλες στο νου σου να θέσεις το θρόνο σου υπεράνω του θρόνου του Θεού. Και το εγωισμό σου αυτός έπατε την κατρακύλα και βρέθηκε από κάτω. Από εκεί λοιπόν πληροφορούμεθα ότι ο Σατανάς ήταν το μεγαλύτερο χερού, ο Βεζεβούλ, το μεγαλύτερο χερού που έβλεπε κατά πρόσωπο το πρόσωπο του Θεού. Δεν ήταν σαν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, Γαβρίλ κλπ. Ανώτερος ακόμη ήταν ο Βεζεβούλ. Και έπεσε διότι εσκέφτη να θέσει τον θρόνο του εν το εγωισμό του ελεύθερο. Είναι ελεύθερη, με αυτεξούσιο ελεύθερο είναι φτιαγμένοι και οι άγγελοι. Και εκεί έγινε το τελείως αντίθετο. Τον έριξε ο Θεός, τον όθησε ο Θεός στην υπερηφάνεια. Ούτε μόνος εγκατέλειπε. Αυτό θα το βρείτε, εάν μελετάτε τα γραφάς, στην επιστολή του Ιούδα. Όσοι δεν διαβάζετε, τι σκανδαλίζετε που ακούτε επιστολή Ιούδα, δεν πρόκειται περί του Ισκαριώτου, πρόκειται περί άλλου Ιούδα. Εκεί θα βρείτε, έχει γράψει ένα κεφάλαιο όλο. Είναι πρώτης αποκαλύψεως. Ξεφυλώντας την Καινή σας Διαθήκη, πριν φτάσετε στην Αποκάλυψη, είναι ένα κεφάλαιο επιστολή καθολική του Ιούδα. Εκεί μέσα στο έκτο εδάφιο μιλάει για τον Σατανά και λέει «Αγγέλουστε τους μη τηρήσαντας την εαυτόν αρχήν αλλά απολυπώντας το ίδιο νικητήριον εις κρίσιν μεγάλης ημέρας ζώφησα ειδί εις τετήρκεν». Αγγέλους λέει, άγγελοι ήσαν όμως που δεν εκμέμειναν στη θέση τους, στην αποστολή τους, την εαυτόν αρχήν, αλλά απολυπώντας, έφυγαν, εγκατέλειψαν, μόνοι τους έφυγαν, για να γίνουν κάτι άλλο, και έγινε το αντίθετο. Λοιπόν, ο Άσωτος Υιός όταν έφυγε, δεν έφυγε για να γίνει κάτι καλύτερο από το σπίτι. Και βρέθηκε στη χειροκαλύβη. Έτσι ακριβώς έπαθαν και αυτοί. Εξ αυτού λοιπόν αποδεικνύεται ότι ο Θεός είναι αμέτωχος στο σημείο αυτό. Βέβαια, έβλεπε την κατάσταση, αλλά είναι ελεύθερος. Και ο Άγγελος, όπως και εμείς, είναι τα ελεύθεροι. Δεν ξέρω αν πήγατε προχθές, που είχε και την εορτή των Αρχαγγέλων η Εκκλησία μας. Και ακούσατε τόσον των Απόστολων, από προς Εβραίους, όσον και το Ευαγγέλιο από τον Λουκά. Ο Απόστολος, αν καλώς ενθυμούμε, έλεγε αναφορικός με τους αγγέλους ότι είναι πνεύματα λειτουργικά αποστελόμενα εις διακονίαν μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία. Το Λουκά όμως το Ευαγγέλιο μας υπενθύμισε την επιστροφή των Εβδομήκοντα. Κύριος, δεν ξέρω αν ξέρετε, είχε 12 μαθητάς και 70 μαθητάς. Τους 70 τους έστελνε 2-2. Στα διαφόρους κόμμας και λοιπά, εκείριτον και επέστρεφουν πάλι στη βάση στην Καπερναού. Όταν επέστρεψαν, λέει, 70, είπανε με τα χαράς μεγάλης, Κύριε, λέει, ας σου πούμε κάτι, τι έχετε να μου πείτε, και τα δαιμόνια υποτάσσετε εν το όνομα της. Βγάλαμε δαιμόνια εν το όνομα της σου. Και έχερον αυτοί, διότι εξέβαλαν δαιμόνια. Ο Κύριός μας τους προσγειώνει και του λέει, μη χαίρετε ότι εκβάλλετε δαιμόνια, διότι εν το όνομα τι μου τα εκβάλλετε τα δαιμόνια. Δεν τα βγάλετε εσείς με τα αγιοσύνη σας, το όνομα το δικό μου τα βγάλε, δεν μου είπατε. Και εκεί λοιπόν αρχίζει και του κάνει μια θεωρία. Και λέει ο Κύριος, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Γιατί μας το λες αυτό? Γι' αυτό που μου λέτε ότι εκβάλλετε δαιμόνια. Γιατί θα σας πει κανείς, τα είδατε, είδες εσύ τους δαίμονα? Δεν υπάρχουν δαίμονα. Μήπως λοιπόν κανείς σας πει ότι δεν υπάρχουν? Διότι ο σατανάς έμαθε να κρύβει την ύπαρξή του. Εγώ σας λέγω, επί τη ευκαιρία που μιλάτε αυτό, ότι εγώ τον είδα το σατανά που έπεσε από τον ουρανό. Λέτε να λέει ψέματα ο Χριστός, να μας γελάσει, να μας οδηγήσει σε μονοπάτια πλάνης. Εθεώρουν, λέει, το σατανάν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού ημίν δίδομη, γι' αυτό σας δίδω, είναι εδώ στη γη τώρα ο διάβολος και σας πειράζει, εξουσία του πατήν επί όφεων και σκορπίων και επί πάση δυνάμεως του έχουν. Όλα λοιπόν αυτά με τη σειρά τους αποδεικνύουν με αυτά που λένε οι γραφές. Και όταν ξεφύγεις από εκεί, τότε σαν η απάντηση, πλανάστε μη ειδώτε στα γραφά. Οι γραφές λοιπόν λένε ότι δεν είναι ο Θεός ένοχος, ο αίτιος της πτώσεως του σατανά. Είναι ο εγωισμός του. Δεν τον έφτιαξε λοιπόν ο Θεός τον σατανά. Τώρα, έρχεται αυτομάτως η απάντηση. Καλά, εγώ τι φταίω τώρα? Που μου πιπιλίζει το νου, που μου κάνει, που μου φτιάχνει κλπ. Εγώ τι φταίω? Αυτός έπαιρνε. Εγώ τι φταίω τώρα? Να τον πάρεις από τη μέση, να τον καταργήσεις, για να αγιάσω. Χωρίς διάβολο δεν αγιάζει. Και μην πλανάς. Είναι μεγάλη πλάνη στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι χωρίς το σατανά, χωρίς τους κακούς ανθρώπους, δηλαδή τα όργανα του σατανά, διότι οι κακοί άνθρωποι είναι τα όργανα του σατανά. Αυτοί που σε κλέβουν, που σε ατιμάζουν, που σε σκοπαντούν, που σε αδικούν, είναι τα όργανα του σατανά. Είναι τα εργαλεία με τα οποία σε παλεύει ο σατανά. Εγνώριζε όμως ότι χωρίς αυτά παράδεισο δεν έχει. Ο Χριστός μας θα είχε τη δόξα αυτή αν δεν υπήρχε αυτή η κακία των ανθρώπων και δια των οργάνων του σατανά, ο σατανάς να τον εβάσει στο σταυρό. Άγιοι θα υπήρχαν εκεί κρεμασμένοι ας ανάμε μη στεριά στις εικόνες της εκκλησίες αν η κακία των ανθρώπων των απίστων των δεν ετίθεται εναντίον των. Ο σατανάς τους εξαγείρε όλους αυτούς. Ο σατανάς σου την απιστία στο νου. Ο σατανάς θα δημιουργούσε τα πράγματα αυτά. Δεν υπάρχει λοιπόν αγιασμός χωρίς τον σατανά. Δεν τον έφτιαξε ο Θεός τον σατανά. Όμως αυτό το κακό το οποίο παρουσιάστηκε μέσα στη δημιουργία το παίρνει τώρα και το χρησιμοποιεί υπέρ. Υπέρ. Γιατί δίπλα στον πειρασμό θα δείξεις την αντοχή σου. Θα κάνεις τον αγώνα σου. Εάν δεν υπάρξει κακό, πώς εν διάφορες περιπτώσεις θα φανεί το καλό? Πώς θα ξέρεις ότι το καλό είναι καλό αν δεν υπήρχε το κακό? Και πώς περιμένεις να σου δώσουν ένα μπράβο? Κάθε στιγμή δεν υπήρχε άλλη περίπτωση να κάνεις κάτι το κακό. Να σου δώσουν για το καλό δίθεν που έκανε. Να υπάρχει το καλό και το κακό. Και κατά αναλογία τώρα, εάν εσύ ελεύθερος όν εργαστείς το κακό, να έχεις την αξιομιστία σου. Αν εργαστείς το καλό, μη υπακούοντας το κακό, να έχεις πάλι την αξιομιστία σου, το στεφανό σου. Είναι μεγάλο λοιπόν λάθος, έτσι δεν ξέρω κι εσείς νομίζω να το πιάνετε, ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και ότι ο σατανάς είναι κακό για τον άνθρωπο. Δεν είναι κακό για τον άνθρωπο ο σατανάς. Εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο τι αντίσταση θα κάνει εναντίον του σατανά. Για να γίνει το κακό και απάνω στον άνθρωπο κακό, ή να μείνει το κακό και ο άνθρωπος να ωφεληθεί, να πάρει καλό από το κακό. Μη ζητούμε λοιπόν την κατάργηση του σατανά. Κάποτε άλλοτε πάνω σε κάποιο θέμα τέτοιο είπα το εξής, ότι όταν ζητούμε να φύγει ο σατανάς από τη μέση, να τον βγάλει και να μας αφήσει ησύχους, είναι σαν να ζητούμε να βγάλουν το ακόνι που φτιάχνει τον εθέρα του επάνω του ξηραφιού ο κουρεύς από το κουρίο. Είναι το ακόνι ο σατανάς επί του οποίου ο άνθρωπος ακονίζεται και φτιάχνεται. Χωρίς το σατανά δεν υπάρχει. Θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε το Θεό. Θα μπορούσαμε. Πότε? Όταν τον σατανά τον είχε παντοδύναμον. Να ήταν δηλαδή αυτός ο Γολιάς και να μη στιμεθά εγώ να ήμουνα ο Δαβίδ ή εσύ. Πού να τα βγάλω πέρα? Είσαι άδικος Θεέ. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με αυτόν. Δεν είναι αλήθεια όμως. Ο σατανάς δεν έχει τη δύναμη την οποία του δίδουμε εμείς, διότι εμείς σου δίδουμε τη δύναμη του σατανά. Λένε οι γιατροί ότι ο άνθρωπος πρέπει να εμβολιάζεται για να προλαμβάνει διάφορες επιδημίες. Ένας που δεν θα εμβολιαστεί και υποστεί τα δυνάμια της επιδημίας, θα φταίει ο γιατρός ή το φάρμακο ή η αρρώστια. Θα φταίει αυτός που εν το εγωισμό του δεν ήθελε να εμβολιαστεί. Δεν είναι αλήθεια? Γεννιόνται τα παιδιά μας, έρχονται στο είναι. Σήμερα μάλιστα σε όλα τα παιδικά ιατρία υπάρχουν κάρτες που ομιλούν γύρω από την υπόθεση των εμβολίων που γίνονται στα παιδιά, προκειμένου να αξιοποιηθούν αυτοί οι οργανισμοί να παλέψουν εναντίον των μικροβίων και όλων των παιδικών ασθενειών, όπως λέγονται, ή των επιδημιών. Όσες λοιπόν μανάδες μυαλωμένες με προσοχή εφαρμόσουν αυτά που λέγει η επιστήμη, ούτε ο Θεός την έδωσε την επιστήμη, δεν φτιάχταν οι άνθρωποι. Που ο Θεός έδωσε τα φάρμακα με τα βότανα, δεν τα φτιάξαν οι άνθρωποι. Ας δεν είναι οι άνθρωποι, είναι εγωιστές και τα λένε αυτά. Ο Θεός τα έφτιαξε και ο Θεός τους φώτισε την προσπάθειά τους να βρουν τα στενώσεις για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν. Γνωρίζοντας ο σατανάς τι θα έκανε στον άνθρωπο. Αν θέλετε να διαβάσετε περί αυτού, να έχετε αυθεντική απάντηση, θα διαβάσετε το 38ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ. Εκεί πέρα θα τα βρείτε όλα. Πώς έφτιαξε την επιστήμη, πώς έφτιαξε το γιατρό, πώς έφτιαξε τα φάρμακα και ότι αυτό είναι χρήμα, ανάγκη, Δότε το από το ιατρό, Κύριος έκτισε ιατρών και τα τι αυτά και τα τι αυτά και τα τι αυτά. Κατά συνέπεια, κατά τα γραφά σας ομιλώ αυτή την ώρα. Πόσο λοιπόν ο άνθρωπος έναντι αυτού του πονηρού, του σατανά, δεν παίρνει κανένα μέτρο, καμία άμυνα. Δεν δημιουργεί κανένα έτσι οχυρό, ώστε να μην τον βάλει ο σατανάς. Τον βρίσκει στο χέρι ο σατανάς και του κάνει αυτά που τα κάνει και λέει, έπειτα ο σατανάς είναι παντοδύναμος. Ο Μέγας Αντώνιος λέγει ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, αδυνάτησαν δυνάμεις του σατανά. Δηλαδή ο σατανάς δεν έπαυσε να είναι φίδι, αλλά του βγάλε το δηλητήριο, του βγάλε τα δόντια και δεν μπορεί να δαγκώσει. Άποτε βρεθείτε μπροστά σε έναν δαιμονισμένο και σε απειλεί και σου κάνει και λοιπόν σε φάω να σε σκίσω, δώσ' το δαχτυλό σου να το δαγκώσει. Δεν θα το δαγκώσει. Ούτε το δαχτυλό σου δεν μπορεί να δαγκώσει. Ας κάνει το παλικάρι το θηρίο και λοιπά, όπως κάνουν και μερικοί άλλοι φωνάζουν αυτές τις μέρες. Ας κάνουν τα θηρία. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Είσαι βαφτισμένος. Είσαι σφραγισμένος. Δεν είσαι περιουσία του. Δεν μπορεί να σε πειράξει. Αν βέβαια έχεις αρνηθεί την ομολογία του βαπτισματός σου και εκείνα που είπες τότε στο σατανά, το αποτάσσομαι, την πομπή σου και τη λατρεία σου και τον έφτισες και γύρισες τον Χριστό, αν τα γύρισες τώρα και λες του Χριστού αποτάσσομαι Χριστέ εσένα και συντάσσομαι τον σατανά, έτερον εκάτερον, έχει δικαιώματα επάνω σου τότε. Αν θυμίστε κάποτε που μιλούσα περί δεξιών λογισμών, δεν ξέρω πώς ήρθε η συζήτηση, σαν καλώς ενθυμούμε, και σας είπα για μια μητέρα η οποία έστειλε στο διάβολο το παιδί που το είχε μέσα στην κοιλιά της, διότι της δημιουργούσε, όσο είναι φυσικό από μια εγκυμοσύνη, λιγούρες, εμέτρου κλπ, το έστειλε το παιδί. Και μάλιστα με το εξής μπιλιέτο: να μπει ο διάβολος μέσα σου και να μην βγει εάν δεν διαβάσουν το τετραβάγγελο όλοι οι παπάδες της Μητροπόλεως. Και γέννησε η κυρία και με τα παρέλευση 4 μηνών, μια μέρα που το είχε στα χέρια της και έπαιζε, πάω σατανάς εν πλήρη επισήμω περιβολή και της το παίρνει από τα χέρια της. Της κατάλαβε, δικό μου λέει, μου το έχεις δώσει από 4 μηνών μέσα από την κοιλιά σου, είναι δικό μου και μπαίνω μέσα. Και μπαίνει μέσα και άρχισε το παιδί να σπαράτει κάτω το καημένο και να χτυπιέται και να βροντιέται. Άρχισε να μαλλιοτραβιέται, να καλεί τον παπά, να διαβάζει, να το ξορκίζει λοιπά, τίποτα. Έμεινε 3 μήνες μέσα το παιδί, μέχρι που ευρέθη ο τρόπος να συναχθούν όλοι οι παπάδες της Μητροπόλεως. Διότι όταν το έμαθε ο επίσκοπος, ελυπήθηκε για αυτό το πράγμα και κάλεσε έναν έναν όλους τους ιερείς, αλλά σήμερα ήταν άρρωστος ο ένας, αύριο ήταν άρρωστος ο άλλος. Ποτέ σε δόν, περάσαν 3 μήνες για να δημιουργηθεί απαρτία, όπως τα λέγαμε, να είναι όλοι οι ιερείς της Μητροπόλεως. Και όταν διάβασαν το τετραβάγγελο και είπανε το αμήν, τότε εξήλθε ο σατανάς. Του έδωσε η μάνα του λοιπόν στο διάβολο το παιδί. Δεν το πήρε ο σατανά. Αυτό γίνεται και σήμερα. Όπως ξέρετε, το τι γίνεται με το θέμα αυτό της βλασφημίας. Διότι όταν λέμε εγώ δεν βλασφημώ πάτερ, κανένα διάβολο λέγω, είναι αλήθεια ότι δεν βλασφημείς όταν λες διάβολο, εύχεσαι στο διάβολο. Του στέλνω τη μάνα μου, το παιδί μου, τον άντρα μου, την πεθερά μου, το εργαλείο μου, το αυτοκίνητό μου. Του εύχεσαι του διαβόλου. Το Χριστό και την Παναγία βλασφημείς. Του διαβόλου του λέει να πας στο διάβολο, του μεγαλώσει η βασιλεία σου και να φύγουν από το Χριστό. Του εύχεσαι. Γι' αυτό δεν είναι βλασφημία. Βλασφημία δεν είναι προς το διάβολο. Το διάβολο βλασφημό. Όχι, δεν βλασφημεί στο διάβολο. Βλασφημεί στη Μεγάλη Παρασκευή. Βλασφημεί στο Σταυρό. Βλασφημεί στους άλλους. Αυτού του εύχεσαι Του στέλνεις πρόσωπα, του στέλνεις αντικείμενα, του στέλνεις. Του έφτιασε αυτού μου. Είσαι πράκτορ του σατανά. Αυτή είναι η ουσία. Αν λοιπόν ο Κύριος είχε αφήσει δύναμη, παντοδυναμία στο σατανά, τότε είναι φυσικό εμείς να εκάμφθαμε. Αλλά δεν θα μπορούσε όμως ο Χριστός να μας κρίνει. Μπορεί τώρα ο Κύριός μας να έρθει να κρίνει ένα παιδάκι που ένας μεγάλος το έβαλε κάτω και το πάτησε? Μπορούσε να αντισταθεί. Πώς θα το κρίνει? Τι να του πεις? Γιατί δεν αντιστάθεις, μα μπορούσε να αντισταθεί. Έτσι ακριβώς είναι και εδώ. Αν παρουσιάζεται ο σατανάς έξυπνος και αν μας βάζει στο χέρι όπως λέμε, είναι διότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα από εκείνα που λέγει ο Χριστός, ώστε να μπορέσουμε με τη βοήθειά του να τα αντιπαρέλθουμε, να αντισταθούμε. Τι γράφει ο Παύλος στους Κορινθίους στο 10ο κεφάλαιο? Πειρασμός ημάς ουκ ηλυθέν ημί ανθρώπινος. Ο πειρασμός, λέει, είναι ανθρώπινος. Δεν είναι υπεράνθρωπον που να μπορεί να το κρατήσει. Όχι. Είναι τόσο στα μέτρα σου που μπορείς να κρατήσεις. Και συντοπειρασμό, λέει ο Θεός, κάνει και την έκφαση. Σε βοηθάει από το άλλο μέρος. Από το ένα μέρος επιτρέπει να πειραστείς, και αν εσύ προσέξεις και θέλεις να αγωνιστείς, από το άλλο μέρος σε βοηθάει. Μα εδώ, πώς διαθέτεις τα μάτια στην ημέρα και θέλεις να γλιτώσεις ήθελα από το διάβολο ο οποίος σε βάζει στο χέρι? Πώς? Τα προσέχεις? Φυλάτης αυτές τις δυο θηρίδες να μην μπαίνει ο διάβολος μέσα? Ή κάθεσαι μπροστά σε αυτό το δαιμονοκούτι, ξεχάζεψε εκεί πέρα και περιμένεις έπειτα να μπει ο σατανάς μέσα στην ψυχή σου και να μην σου κάνει κακό? Πώς ακούς? Τι διαβάζεις? Τι ψηλαφείς? Τι ωφραίνεσαι? Πώς χρησιμοποιείς αυτές τις θηρίδες? Τα πέντε ζευγιβών αυτά, πώς τα χρησιμοποιείς? Τι σου πέντε? Τι μπαίνει την ημέρα από εκεί μέσα? Τι ακούς? Πώς λοιπόν ο σατανάς να μην σε έχει κομπολόι στο χέρι και να μην μέχει? Όσο δεν κάνεις τίποτα να του αντισταθεί. Άνθρωποι, έχει παρακάτω μια ερώτηση, τρέψε να το συζητήσω εκεί. Δεν είναι λοιπόν ο Θεός ένοχος για τον σατανά? Αν του επιτρέπει και υπάρχει, είναι για μας καλό. Έχει φάρμακα στην εκκλησία, έχει όπλα στην εκκλησία εναντίον του σατανά. Πως ο άνθρωπος δεν εκκλησιάζεται, ή αν εκκλησιάζεται, κακώς εκκλησιάζεται. Γιατί ο εκκλησιασμός είναι να πας να ανεφοδιαστείς, να πάρεις τις μπαλάστιες σου τις πνευματικές, πολεμοφόδια πνευματικά για τον σατανά. Ο άνθρωπος όταν κοινωνήσει αξίως και βγει από την εκκλησία, βγαίνει σαν ένα λιοντάρι, πετάει φωτιά από το στόμα του. Τόσο είναι ο Χριστός που υπάρχει στον άνθρωπο. Οι σατανάδες φεύγουν από τις γωνίες, δεν μπορούν να σταθούν. Τρία πράγματα, λέει, δεν μπορεί να αντέξει ο σατανάς. Έτσι απήντησε στον Άγιο Ιωάννη τον Βοστρινό: το βάπτισμα, το Τίμιο Σταυρό και τη Θεία Κοινωνία. Θα δεν μπορεί να τα φέξει, λέει ο σατανάς. Δεν μπορεί να τα βλέπει. Να γίνονται σωστά, βέβαια. Μπορεί να κάνεις αερίζεις και να κάνεις αυτά. Κάνεις σωστά το σταυρό σε ένα σταυρό. Το φοβάται ο σατανάς. Να βαφτιστείς σωστά, τίμια, ηθικά. Δεν σε βαφτίζει νονά που βγήκε καταστήθηκε πάνω στο κολυμβήθρα και να λέει από τα σωμές σατανά για σένα, καθιστεί αυτή έχει ένα σύνταγμα διαβόλου μέσα της. Και τη Θεία Κοινωνία που δεν πηγαίνει για χρυσό δοντάκι, ούτε για τα χρόνια πολλά, ούτε για κοκά. Κατόπιν μετανοίας, εξομολογήσεως, σε πνευματικό, με την ανάλογη νηστεία σου, τη βρωματική και τη σαρκική, να προσέλθεις να πάρεις τον Χριστό. Και τότε να δούμε, θα έρθει αυτός ο Κύριος να σου κάνει τα γυμνάσια? Δεν θα μπορεί να έρθει. Θα σε βλέπει από μακριά και θα θέλει. Αλλά εφόσον όλα τα κάνουν, κατά συνήθεια, πάω στην εκκλησία μου. Μα πότε να κοινωνήσει? Παίρνει το αντίδωρο. Ποιο σου κάνει το αντίδωρο? Σώζει το αντίδωρο. Βοηθάει το αντίδωρο. Ευλογία είναι. Δεν είναι σωτηρία. Ποια κοινωνία είναι η σάφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνια? Συγκατευτήριων των δαιμόνων των πάντων. Πώ λοιπόν είναι δυνατόν ο άνθρωπο, πόσο είναι τελείω άοπλο, διότι είναι καλό άνθρωπο, δεν πατάει τα κουνούπια και δεν πειράζει τα μυρμήγκια, το φοβηθεί ο διάβολος? Ομπολόι θα τον κάνει. Δεν είναι λοιπόν ο Θεός ένοχος για την ύπαρξη του Σατανά. Θεός πάλι μας έκανε το χατήρι και του περιόρισε τη δύναμη. Από τη στιγμή μάλιστα που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, ο άνθρωπος συν Χριστό έγινε γολιά. Ο Σατανάς έμεινε δαδί. Και έτσι βρέκει. Του γίνεται πίσω μου Σατανά. Υπάρχουν άνθρωποι που τους κρεμιώνται από το κομποσκήνιο Σατανάδες. Τι που παίρνει το κομποσκήνιο, τους κρεμιέται από το κομποσκήνιο του Σατανάς. Δεν μπορεί να τον πειράξει όμως. Τον χτυπάει κάτω, δεν μπορεί να τον πειράξει. Δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει το ελευθέρας. Τότε σε πειράζει, σου κάνει με λογισμού κλπ. Υπάρχει πιο κάτω, αν καλώς αν θυμούμε, μία άλλη, θα μου επιτρέψω να το απαντήσω εκεί. Δεν είναι λοιπόν ότι ο Θεός είναι ένοχος και ότι ο Σατανάς είναι κακό για τον αγιασμό των ανθρώπων. Μας βοηθάνε 100% για τη σωτηρία. Οι κακοί είναι εκείνοι που μας βοηθούν να γίνουμε εμείς καλοί και να αποδειχθούμε ότι είναι τα καλοί. Κακοί. Βέβαια είναι δηλητήριο όπως λέμε και άλλη φορά, αλλά αν πάτε στο φαρμακείο θα βρείτε πέρα ένα πίνακα που έχουν τα δηλητήρια, αλλά τα χρησιμοποιούν για την ίαση, για φάρμακα των ανθρώπων. Έτσι και ο Χριστός διατηρεί αυτού. Έχω και μια γνώμη ενός Αγίου που δεν μπόρεσα όμως να βρω τι νους Αγίου είναι, όμως θα σας την πω. Λέγει, εχθρού μη υπάρχοντος, γιατί αυτό λέει αυτός, τον θέλει να τον βγάλει από τη μέση, εχθρού μη υπάρχοντος, ου φανερούνται οι δόκιμοι στρατιώτε και φίλοι του βασιλέως. Εδώ ο βασιλιάς είναι ο Χριστός. Αν δεν υπάρχουν, λέει, εχθροί, να παλέψουμε οι δούλοι κάτω, οι στρατιώτε που είμαστε εμείς, πού θα φανεί η παλικαριά μας ότι εμείς θυσιαστήκαμε να φυλάξουμε το βασιλέα. Πού. Και μάχης και πάλις μη γενωμένης, ουδέ νίκη γίνεται. Αν δεν παλέψεις, αν δεν κάνεις μια μάχη, πώς θα έχεις νίκη να πάρεις στεφάνη. Ουδέ στέφανη, ουδέ μισθή γίνονται. Πάλι λοιπόν αυτοί, υπάρχοντος του Σατανά, τον οποίο δεν έφτιαξε ο Θεός, αλλά ανέχτηκε ο Θεός και τον χρησιμοποιεί για καλό των ανθρώπων, θα πρέπει και εμάς να μας συνετίσει και να έχουμε μια ορθή γνώμη επάνω στο θέμα αυτό, το μεγάλο θέμα του Σατανά. Έχω μιλήσει περί Σατανά και παλαιότερον, και μέσα στη σειρά αυτών των καστετών που παίρνετε, να κοιτάξετε, να βρείτε και την περί Σατανά, να δείτε όλη τη σειρά. Εγώ απόψε είπα δύο λόγια έτσι παρεπιπτόντως, επί τη ευκαιρία αυτή. Αυτό που λέει εκεί ο αδελφός Βασίλης τώρα, ότι στο σύμβολο της πίστεως λέγει τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν, δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλει να πει, είναι μετά το πιστεύω. Όχι να φυλάξουν τις πόρτες που έπρεπε να φυλάξουν, ώστε να μην ακούσουν οι αμύητοι το σύμβολο της πίστεως, γιατί με το θέμα μου είναι αυτό που είναι μετά το πιστεύω, που λέει στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Αυτό είναι. Δηλαδή, να σταθούμε καλά και μεταφόβου σε αυτά τα οποία ομολογήσαμε στο σύμβολο της πίστεως. Και λέγει η παράδοση ότι αυτά ήσανται λόγια τα οποία είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στας υπολείπους ουρανίους δυνάμεις όταν έπεφτε ο Σατανάς, στόμεν καλός, κρατηθείτε στη θέση σας, στόμεν μεταφόβου. Και το παίρνει από εκεί η Εκκλησία εκ παραδόσεως και το φέρνει και το βάζει σε εμάς μετά την ομολογία της πίστεως, ότι πιστεύω σε ένα Θεό, πιστεύω στον Κύριο μου σου Χριστό, πιστεύω στην Παρθένο, πιστεύω ότι είναι γεννητή σου, ποιητής, σε Ανάσταση, και λέει εδώ, στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου. Κρατηθείτε επάνω σε αυτό το δόγμα της πίστεως που υπάρχουν στα 12 αυτά άθρα. Αλλά είναι λόγια τα οποία είπε κατά την πτώση, όπως λέγει η παράδοση που μας έχει την σώσει, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Μια άλλη ερώτηση εδώ στη συνέχεια. Είναι πρόχειρος βέβαια αυτή. Υπάρχουν πολλών ειδών μοιχείε. Αν υπάρχουν πολλών ειδών μοιχείε. Τώρα είναι σύντομος όπως ξέρετε η απάντηση. Είναι δύο ειδών μοιχεία. Είναι μοιχεία όταν ένας ένγαμος με μίαν ένγαμον ή η ένγαμος με τον έγαμον, ένα είδος μοιχεία. Είναι και μοιχεία όταν ένας άγαμος ή μία άγαμος με έναν ένγαμον. Δύο ειδή είναι η μοιχεία. Ή ένγαμος με έγαμον έχουμε μοιχεία, ή άγαμος με έγαμον πάλι έχουμε μοιχεία. Τα άλλες περιπτώσεις είναι πορνεία. Μία άλλη ερώτηση είναι γιατί ορισμένοι άνθρωποι εκ φύσεως εγκρατεύονται εις η σάρκα. Είτε άγαμοι είτε έγγαμοι. Ενώ άλλοι είναι τόσο έκδοτοι, δηλαδή δεν μπορούν να εγκρατευτούν, εις την πορνεία και. Γιατί τα έχει έτσι κάνει ο Θεός? Τώρα δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα ποτέ. Είναι πράγματι κατηγορίες ανθρώπων. Ένα πράγμα που μπορώ εγώ ευκόλως να το κρατήσω, δεν μπορεί να το κρατήσει ο άλλος. Ένας άνθρωπος που εύκολα εγκρατεύεται, είτε έγγαμος είτε άγαμος, κατά αναλογία των περιπτώσεων, ο άλλος δεν το μπορεί. Είναι μια διάκριση που πρέπει να προσέχετε κατεξοχήν από τους πνευματικούς για να δίδουν την ανάλογο εντολή, να βρούμε την αιτία. Διότι αν δεν βρεθεί η αιτία, δεν μπορεί να δοθεί το ανάλογο φάρμακο, η ανάλογο συνταγή για να μπορέσει ο άνθρωπος να το θεραπεύσει. Οι άνθρωποι, σώματα όντα, δημιουργούν διάφορες επιθυμίες. Η επιθυμία αυτή της ακρασίας είναι σε άλλους ανθρώπους από θερμή κράση. Είναι εκφύσεως έτσι κατά κάποιον τρόπο να μην είναι εγκρατής, να είναι θερμή άνθρωπο. Άλλοι δημιουργούν αυτή την υπερβάλλουσα θερμότητα τεχνητός μόνοι τους από το φαγοπότη. Δημιουργούν αυτές τις ενέργειες. Είναι εκτιωτέρας τροφής, όπως λένε οι πατέρες, εξύπνου, εξανέσεως, και ζητάει τώρα διέξοδον η σάρξ προς τα εκεί. Είναι άλλη περίπτωση που είναι εξωτορισμένοι άνθρωποι και δεν μπορούν να είναι εγκρατείς εξ σατανικής ενεργίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δει ποτέ γυναίκα, άντρες. Ή άντρες που δεν έχουν ποτέ δει γυναίκα, έγκλειστοι, σαν ερήμους κλπ. Και εντούτοις πειράζονται από το σατανά. Ή έχουν δει σε ηλικία που δεν είχαν πονηρευτεί περί τα αυτά και έπειτα είχαν όλες τις προϋποθέσεις να είναι ξένιαστοι από αυτό το μέρος. Και εντούτοις δεν είναι ξένιαστοι για το σατανά, ο μεγαλύτερος ζωγράφος των αιώνων και κατώναρ και στο ξύπνιο παρουσιάζει σκηνάς τόσων άντρων όσο και γυναίκων που σκανδαλίζει και τα λιθάρια ακόμη. Είναι λοιπόν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι σκανδαλίζονται και είναι επιρρεπείς και έκδοτοι προς την σάρκα και στην αμαρτία εξ σατανικής ενεργίας. Είναι επίσης ένα επίχειρο, όπως θα λέγαμε, ένα σκαμπύλι του Θεού, γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν να εγκρατευτούν και δεν μπορούν και πέφτουν και ξεφτελίζονται και στα μάτια τους και πολλά και σε στους άλλους. Πού είσαι, πώς? Από εγωισμό. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής, αφήνει μια τρύπα ανοιχτή που κατεξοχήν ο σατανάς θα τον ρίξει σε σαρκική αμαρτία. Έτσι λένε οι διακριτικοί πατέρες. Εκ του καταφρονήν εταίρους, λέει. Μιλάς εναντίον άλλων κλπ. Αφήνει μια πόρτα, είναι το εγωισμό σου, τα ξέρεις ότι είναι σοφή η γνώμη σου και. Λοιπόν, αφήνει μια πόρτα από την οποία εισέρχεται ο Σατανάς, σε βάζει στο χέρι και θα σε ρίξει τα πτάρκα. Άλλους τους γκρεμίζει πάλι ο Σατανάς από υψηλοφροσύνη, από την υπεραυτόν αγνία. Παραδείγματι, εάν εγώ διετήρησα παρθενία, αυτό το αποδίδω στον εαυτό μου και τον άλλον, ο οποίος για τον άλλο θα είδε τα λόγο άρχισε να κυλιέται στη λάσπη, τον βλέπω κάτω χαμηλά, τον εαυτό μου τον βλέπω ψηλά, γιατί εγώ είμαι παρθένος. Θα πέσω, θα με αφήσει η χάρη του Θεού και θα πέσω. Και έχει και μια άλλη περίπτωση που όταν ο άνθρωπος γενικά πιστεύει ότι ό,τι αρετή έχει σε αυτήν της εγκρατείας, ότι είναι δική του. Είναι συνυφασμένο βέβαια με το προηγούμενο, ότι είναι δικό του. Γι' αυτό βλέπουμε διάφορες περιπτώσεις. Θα δεις τώρα και θα εξετάσεις. Είναι εκφύσεως, είναι από φαγοπότη, από καλοπέραση, από. Είναι από εγωισμό, του βλέπει κουνούπια τους άλλους. Είναι από σατανική ενέργεια, από τι είναι. Και θα πάρεις τα ανάλογα μέτρα. Γι' αυτό είναι διάφοροι άνθρωποι. Τώρα, γιατί ο Θεός επιτρέπει την πτώση έναντι της αγνίας που υπήρχε πρώτα, εάν υπάρχει υπερηφάνεια? Είναι διακριτικό, είναι προτιμότερο να είσαι σε μία σαρκική αμαρτία παρά να είσαι σε πνευματική αμαρτία. Προτιμότερο να εξευτελιχθείς, να χτυπηθείς κάτω πίπτοντας σαρκικός, παρά εν το εγωισμό σου να έχεις πέσει πνευματικό. Ακούσε τι λέγει γι' αυτόν έκτισε ψηλοφροσύνη ο Μέγας Αθανάσιος. Ο γάρτι ούτως παραχωρείται πεσίν, προς που υψηλοφρονεί. Επιτρέπει, λέει ο Θεός, να πέσει. Όπως δια της πτώσεως της πορνείας, σε παραδείγματι, αποφύτε την υπερηφάνεια, να φύγει η υπερηφάνεια από τη μέση, και οδηγηθείς στην ταπεινοφροσύνη, τεύξητε της σωτηρίας. Εν γάρ συγκρίσει δύο κακών, υπερηφανίας και πορνείας, κουφότερον υπάρχει παρά την υπερηφάνεια πτέσμα ή κατά σώμα φυσική αδυναμία. Και αν εξετάσουμε ή σε αυτό ή στο θυμό πέφτουμε, ή στη γλώσσα ή σε άλλα πράγματα πέφτουμε, ή στη γαστριμαργία κλπ, να ξέρετε κάπου έχουμε αφήσει ανοιχτό και κατεξοχήν έχουμε γνώμη μεγάλη για τον εαυτό μας, είτε με λουφία ή με αυτά διακλαδώσεις, ή μέσα σε λανθάνουσα κατάσταση που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε ότι είμαστε εγωιστές, εκ δεξιών εγωιστές, όχι εξευγονίμων. Δεν είμαι θα εξωτερικός Βερσαλιέρη, είμαι θα εσωτερικός Βερσαλιέρη. Πώς ορισμένοι αγνεύουσι, μένουν αγνοί, πώς θα κατορθώνουν? Υπάρχει απάντηση και σε αυτή η πατερική. Υπό Θεούς σκεπόμενοι, τους σκεπάζει ο Θεός. Ή ψυχράς την ως υπαρχούσης κράσεως. Ή φυσικώς είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν το έχουν δευτερεύον θέμα το θέμα της σαρκός. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο να έχουμε εδώ πέρα ανθρώπους όλους θερμούς. Έχω να σας πω ένα του αυτού του αιώνος που δεν μπορεί να καταλάβει καλά ο άνθρωπος, ότι μέσα στον αιώνα αυτόν υπάρχουν άνθρωποι άγγελοι πραγματικοί. Ένα ανδρόγυνο, δεν ξέρω αν πιθανόταν και μαζί μας απόψε. Ναι, νεότατοι επιστήμονες και οι δύο. Ήρθαν εις γάμον κοινωνία. Με τα παρέλευση ενός μηνός επεσκέφτησαν τον πνευματικό του να εξομολογηθούν. Τι συζήτηση επάνω με τον πνευματικό? Έτσι ο πνευματικός πώς η νέα σας ζωή. Και απήντησαν με ένα στόμα. Έχουμε πολλά θέματα, πάτερ μου, να τακτοποιήσουμε ακόμη. Αυτά είναι δευτερεύοντα. Τώρα ενδιαφερόμεθα για το πτυχίο του Κώστα, παραδείγματι, το διαμέρισμά μας και λοιπά, να πληρώσουμε κάτι γραμμάτα ή κάτι αυτά. Αυτά είναι δευτερεύοντα. Και είχαν ένα μήνα παντρεμένοι και ήσανται αδελφοί ακόμη. Τον ίδιο αιώνα, τώρα. Δεν είναι για την εποχή εκείνη ο χριστιανισμός που λένε ορισμένοι. Για όλες τις εποχές, μέσα σε όλες τις κακίες του κόσμου, αρκεί να θέλει ο άνθρωπος. Τα ψάρια είναι στη θάλασσα, μέσα στην αλμύρα. Όμως άμα δεν τα λατήσεις, είναι άχρηστα. Τι είναι αυτό? Για μας μάθημα. Μέσα στην αλμύρα και είναι ανάλατα. Είναι δυνατόν, εάν ο άνθρωπος θέλει, να φυλαχτεί από όλα αυτά τα οποία συζητούνται και λέγονται. Τρεις λοιπόν παρουσιάζουν τρόπους οι Άγιοι του Θεού. Ή ο Θεός σκεπάζει, ή εκφύσεως είναι ψυχρός ο άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, ή διαπολής ασκήσεως εαυτούς διαζόμενοι και έτοιμα μη κατακρίνονται. Ή παρότι έχουν ορμάς, παρότι έχουν παρορμήσεις προς τα εκεί, αγωνίζονται με την νηστεία, την εγκράτεια, τη χαυμενία, την προσευχή και δεν κατηγορούν κανέναν. Διότι αυτοί το κατορθώνουν και αλλιώς το κατορθώνουν. Τρώνε, πίνουν κλπ. Τι περιμένεις? Κλείς το στόμα σου. Μιλες μεγάλα λόγια. Κοίταξε τον εαυτό σου και παρακάλεσε τον Θεό να σου βοηθήσει τον αγώνα σου. Και άφησε τα αυτά. Αν λοιπόν ο άνθρωπος μαζευτεί στον εαυτόν του και πιστέψει ότι ό,τι κάνει, βάζει αυτό σε ένα μικρό κεφάλαιο το θέλω, κάνει ένα μικρό αγώνα αυτόν που μπορεί και ο Θεός θα του βάλει το υπόλοιπο, τα πάντα δύναται ο άνθρωπος και τα πάντα μπορεί. Υπάρχουν αντρόγενα, δράτω με τις ευκαιρία να σας πω, τα οποία έχουν λόγους για τον α ή β λόγο η σύζυγος να μην συλλάβει. Είναι λόγος υγείας. Είπε ο γιατρός, ένα-δύο χρόνια δεν θα. Θα εγκρατευτείς, κύριε. Είναι ο σταυρός σου, το ποτήρι που ήπιες την ημέρα των Στεφάνων. Του δώσανε ένα ποτήρι και ήπιες. Δεν ήταν δοκιμάσει το κρασί, ούτε σε μετέλαβαν. Είναι το ποτήρι των θλίψεων που θα φέρεις, το σταυρό σου. Κράτησε λοιπόν τα δύο χρόνια αυτά. Αγωνίσου. Αυτό το θέλω. Δεν μπορώ να μπορέσει να ζητήσει από τον Θεό και να κάνει αυτό που μπορεί και εσύ. Σατανάς, λέει ο Ιώβ στο βιβλίο του, έχει έδρα η γαστέρα του ανθρώπου. Η έδρα του Σατανά επομφαλού γαστρός. Έτσι επακριβώς λέγει η γραφή. Το βιβλίο του Ιώβ. Και ο Ισαάκ ο Σύρος λέγει, ο Σατανάς κυλιέται, λέει, μέσα στο βόρβορο, μέσα στη λάσπη. Άμα ξηρανθεί η λάσπη, δεν κυλιέται ο Σατανάς. Όσον τρως λοιπόν καλά και πίνεις και λοιπά, φυσικό είναι ο Σατανάς της πορνείας να κυλιέται μέσα. Όταν ξηράνεις τη σάρκα σου, δεν μπορεί να κυλιθεί ο Σατανάς. Και σαρκός, λέει, ξηρανθήσεις, δεν αναπαύεται ο δαίμον. Όταν λοιπόν καλοτρός, τα βουτυρά σου, τα αμέλια σου, τα αυγά σου, τα τυριά σου, τις μπριντζόλες σου, τα κόμμα. Τι θα γίνει το καμίνι αυτό? Την κάνει την κάμινο να καίει επταπλασίως. Τι έγινε εκεί? Έκαψε και αυτούς που ρίχναν μέσα τους άλλους. Και ο ίδιος θα καεί και οι απ' έξω θα καούν. Αυτό γίνεται ως επί του Χριστού. Ιδέ και την υπερηφανία ανέχοντες αγνεύουση, ορισμένοι λέει, οι οποίοι παρότι έχουν υπερηφάνεια, εντούτοις κατορθώνουν να διατηρούν παρθενία και να αγνεύουν, χρήγινόσχυν του στιού τους, ότι υπέρ του διαβόλου κατεφρονήθησαν ικανή σούσης της περηφανίας υπέρ όλα τα πάθη ενόχους, αυτούς ποιήσε της αιωνίου κολάσεως. Πώς λέγει ένας υπερήφανος, ταυτόχρονα λέει παρθενεύει. Πώς αυτόν λέει δεν τον βάζει ο διάβολος να πορνεύσει, να μοιχεύσει. Του είναι αρκετά λέει υπερηφάνεια που είναι, δεν του χρειάζεται. Πόσο είναι υπερήφανος παρθένος, από το διάβολο θα πάει. Τον έχει από εκεί, είναι όπως πιάνει τους αιρετικούς. Τον έκαμε λέει ευαγγελικό και έκοψε τα πάντα. Ακριβώς, ας γίνει χριστιανό αλλιώ, θα τα κόψει τα πάντα. Δεν μπορεί να τα κόψει τα πάντα. Τώρα που τον έβαλε στη μέσα τσέπη του λέει, λεβέντη, ούτε χαρτί, ούτε τσιγάρο, ούτε γυναίκα, ούτε τίποτα, τα κόπηκαν όλα. Γιατί του είχε εξασφαλίσει το δεν βάλει μέσα στο ερετικό. Αυτό λέει και αυτός εδώ. Αν βλέπει λέει περήφανον άντρα γυναίκα και έχει εγκράτεια κλπ, ο Σατανάς λέει, ευλογεί στην περίπτωση αυτή. Δεν τον βάλει να αμαρτήσει αρχικός, τον αφήνει διότι τον κρατάει από την υπερηφάνεια. Τον κρατάει από τον εγωισμό και κατά συνέπεια τον έχει εξασφαλίσει από εκεί. Και ένα ακόμη να έλεγα, είναι λίγο αστείο αυτό, αλλά να το πω. Τα σήκουσα λέγει για πρώτη φορά και ερώτησα μερικούς που συνείδησα στην αίθουσα και στη σκάλα πού ανήκετε. Και κανείς δεν μου έδωσε απάντηση υπεύθυνον που ανήκετε. Αυτή η ερώτηση βέβαια δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Πολλοί άνθρωποι όταν βλέπουν έναν άνθρωπο να θρησκεύει ή να λέει και δύο λόγια, θα πρέπει κάπου να ανήκει. Πού είσαι, στη ζωή είσαι, στο Σωτήρα είσαι, τον Αυγουστίνο είσαι, με τον άλλο είσαι, με ποιον είσαι. Κάπου πρέπει να είσαι. Εκτός των κινήσεων υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι σε κινήσεις. Θυμόσαστε όταν γύρισαν Ιωάννης, Πέτρος, Ιάκωβος και λοιπά που μας λέγει ο Ιωάννης, είπανε του Χριστού μας, λέει Κύριε, βρήκαμε λέει μερικούς που δεν είσαν λέει μαζί μας, συντροφιά μας, ευλογημένοι. Και εξέβαλαν δαιμόνια, αλλά εκολλήσαμε αυτούς, σε εμποδίσαμε, δεν έχετε κανένα δικαίωμα, είναι δική μας δουλειά αυτή. Και απαντά ο Κύριος και λέει, προσέξτε λέει, όσοι δεν είναι κάθημον, υπερημώνεστε.